10.00. Я пропоную розпочинати наш захід. Ми вкотре показуємо, що наш комітет подає приклади пунктуальності, в тому числі, окрім ефективної роботи. Отже, я радий всіх вітати шановних учасного круглого столу від нашого комітету. Сьогодні на обговорення винесено вкрай важливе питання – удосконалення інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Вперше такий орган з'явився в 1996 році, і перший уповноважений був призначений 14 квітня 1998 року. Парламент обрав першого в історії держави омбудсмена. З того часу пройшло 22 роки, дуже багато чого змінилось. Ця інституція стала більш авторитетною, зміцнила, відомою в міжнародному просторі. І саме головне, що сталася багаторічна добра практика співпраці профільного комітету з прав людини з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Ми цю традицію продовжимо, і я завжди підкреслюю, що, напевно, з усіх державних інституцій, міністерств, відомств, державних комісій, єдиний орган і єдиний керівник, який не пропустив жодне наше засідання, це якраз Уповноважена Верховної Ради. І якщо Людмила Денисова сама не присутня, то завжди присутні її заступники. От це приклад того, на мій погляд, як повинні співпрацювати народні депутати з усіма державними органами. Я впевнено скажу, що омбудсмен не може собою підмінити інші органи влади. Він діє виключно в межах своїх функцій та компетенцій. І саме головне, якщо ми кажемо про ефективність цього органу, то перш за все ми повинні сказати про інструменти впливу на державні органи. Бо завжди уповноважений – це як арбітр між органами влади і громадянами України. Так от, вплив на прийняття рішень, на зміни владних повноважень – це в першу чергу щорічна доповідь, яку повинна Верховна Рада заслухати і затвердити своєю постановою. Так от, завжди в цій доповіді прописуються рекомендації для органів влади, як вони повинні більш ефективно діяти для захисту прав громадян. І можу сказати з усією впевненістю, що незважаючи на те, що ми представники парламенту, але на мій погляд, якраз парламент в цьому і не допрацьовує. Бо останню доповідь заслухував парламент і приймав постанову в 2011 році. У нас пройшло 9 років, і з того часу парламент, на жаль, не знайшов час для того, щоб заслухати доповідь і проголосувати постанову. При тому, що при підготовці до цього круглого столу я попросив статистику, і кожен рік свою функцію Уповноваженої Верховної Ради виконував. Доповідь надсилалась, але, на жаль, тут якраз у нас парламент не допрацьовує на даний час. Я дуже хочу, щоб це скликання змінили цю, на мій погляд, ганебну традицію, і ми все ж таки заслухали і доповідь, і саме головне, ми прийняли постанову з чіткими рекомендаціями для органів влади, що потрібно кожній гілці змінити в своїй роботі. Крім того, за останні роки різними законами на уповноваженого поклали низку додаткових повноважень щодо захисту прав людини. Зокрема, функції національного превентивного механізму, здійснення контролю за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дотриманням антидискримінаційного законодавства, контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації. Тобто у нас змінюються не повноваження, а додаткові навантаження, скажімо так. І напевно, що це повинно додатково підкріплюватись як і видатками фінансовими на офіс уповноваженого, так і на людей, які працюють в цьому офісі. І наскільки я знаю, за останні роки збільшується кількість звернень від громадян України до офісу. Причому про це, напевно, буде казати Людмила Леонтівна. Але наскільки я знаю, за попередній рік було 47 тисяч звернень, і це більше, ніж в два рази більше, ніж за попередній рік. Тобто у нас збільшення дуже суттєво, але, на жаль, це, знаєте, не підкріплюється в тому числі видатками. І це теж ми про це повинні казати як народні депутати і теж змінювати цю традицію. Переконаний, що сильний омбудсмен – це в першу чергу незалежний омбудсмен від всіх гілок влади, в тому числі і від законодавчої гілки влади, бо, як я вже казав, омбудсмен – це сильний арбітр між всіма гілками влади і громадянами України. От якщо це буде, то я впевнений, що і суспільство буде розвиватись, і сам інститут, сама інституція уповноважена Верховної Ради буде ставати сильнішою і вагомішою в нашому суспільстві. З огляду на те, що я працюю зараз в Донецькій області, я з вами спілкуюсь з міста Волновахи, у мене дуже багато зустрічей. Я передам слово після закінчення голові підкомітету, народному депутату Тарасу Петровичу Тарасенка. Він є ініціатором законодавчих змін профільно від нашого комітету. Він займається цією тематикою фахово. В цьому сенсі ми його підтримуємо, що дійсно потрібно вносити в зміни в закон про уповноваженого Верховної Ради саме в тому числі в частині збільшення його повноважень. Я маю на увазі повноважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тому я думаю, що це наш круглий стіл, він точно не повинен закінчуватись, а така вже повинна бути добра традиція, коли можуть представники громадських організацій, правозахисних організацій, наших міжнародних партнерів напряму підключитись, висловити свої пропозиції, зауваження. Я думаю, що це добра традиція, коли ось така відкритість і від комітету, і від народних депутатів, і від Уповноваженого Верховної Ради, то ми показуємо, що ми дійсно змінюємо як нашу роботу, так і наше суспільство. Дуже вам дякую за те, що сьогодні знайшли можливість приєднатись. Впевнений, що разом у нас все вийде. Передаю слово народному депутату Тарасу Тарасенку. Дякую всім і до нових зустрічей.
Дякую. Доброго дня всім, вітаю. Дякую всім присутнім, що сьогодні завітали на цей круглий стіл. Ми повинні обговорювати питання посилення ролі уповноваженого в Україні. Так, дійсно, за останні два роки кількість звернень до уповноваженої з прав людини збільшилось два рази. 47 393 звернення в 2019 році. В 2020 році Людмила Леонтівна нам скаже, скільки було вже звернень на даний час. Це велике навантаження. Звісно, на весь апарат, на весь офіс уповноваженої з прав людини. І на даний час ми активно співпрацюємо з офісом. На жаль, через карантинні обмеження співпраця була дещо обмежена. Так, ми комітетом тісно співпрацювали з НПМом. Ми робили виїзні засідання та перевірки місць обмеження волі, що також впливає на прийняття, більш активне прийняття депутатами рішень, оскільки побачити, як це відбувається на місці, це дуже важливо, щоб розуміти, що відновлення прав – це головне, що потрібно нам забезпечувати. І прийняття належних законів, і головне швидке прийняття їх, ми таким чином можемо спасти дуже багато людей і забезпечити дотримання їх прав. Рівень довіри до інституції уповноваженого в Україні, за останніми даними, складає 39,7%. а лише 6,4 довіряють цій інституції повністю. Це не означає, що в даному випадку це погана цифра. Загалом багатьом державним інституціям не довіряють багато громадян України. Ми повинні робити всі належні заходи, щоб підвищувати цей рівень. Так, зокрема, дещо більше довіряють громадяни України поліції. Але судам довіряють ще найменше. Отже, мета цього заходу – прослухати всі зауваження, всі пропозиції, які будуть надані учасниками, для того, щоб ми дійсно могли посилити Офіс уповноваженого, уповноважену як інституцію, для того, щоб права громадян були захищені. Захищені в повній мірі. Для того, щоб активна позиція уповноваженого прав людини могла продусувати нові зміни до законодавства. Отже, я пропоную учасникам долучатись сьогодні до активної висловлення позиції, до пропонування змін, як ми можемо всі разом посилити Офіс уповноваженого та інституцію уповноваженої з прав людини. Я буду модерувати цей захід, повідомляю всім учасникам, що у нас проводиться запис даного заходу, і далі я передаю слово, у нас по програмі повинен бути представлений Банчук Олександр Анатолійович, заступник міністра юстиції України. Будь ласка, є у нас Міністерство юстиції? Я так розумію, що з Міністерством юстиції нашого комітету трохи не складається. Вони не дуже люблять відвідувати наш комітет.
Міністерство юстиції є, пробачте, Тарас. Я на цьому на місці поєдную. Да. Олександр Банчук, заступник міністра.
Дуже дякую. Людмила Леонтівна, вам слово в відкритті даного заходу. Будь ласка.
Всім доброго ранку. Я побачила в плану, в програмі розгляду даного питання, що я виступаю двічі – на відкритті і в виступах. Я дуже прошу вас, як головуючого в цьому засіданні, в цьому круглому столі, об'єднати мої два виступи, якраз щоб я впоралась, і цих 8 хвилин, які тут передбачено разом, я вже скористалася ними для того, щоб довести свою думку, що і думку Офісу про удосконалення інституції уповноваженого.
Людмила Денисовна, вас ми точно не будемо обмежувати в часі, тому що ви повинні повністю донести інформацію до всіх учасників, як посилювати роль інституції уповноваженого. Добре, дякую. Тоді слово передається в відкритті заходу Литвиненко Олені, заступниці голови Офісу Ради Європи в Україні.
Доброго ранку. Дякую, пане Тарасе. Доброго ранку всім, шановні учасники і учасниці сьогоднішнього круглого столу, пані Людмило, шановна уповноважена. Мені теж надзвичайно приємно приєднатися до сьогоднішнього обговорення від імені Офісу Ради Європи в Україні і до цієї важливої, до обговорення такої важливої теми для Ради Європи питання оновлення законодавства, що має на меті посилення ролі та функції інституту омбудсмена у відповідності до вимог часу, нагальних потреб та запитів суспільства, розвитку суспільства, а також у відповідності до міжнародних стандартів є надзвичайно важливою, актуальною темою. І хочу сказати, що сильний та ефективний інститут омбудсмена, який відіграє ключову роль у захисті та просуванні прав людини і верховенства права, є важливою ознакою демократичного врядування. Саме тому Рада Європи відповідно до свого мандату визначає посилення ролі та функцій інституту омбудсмена як пріоритетом діяльності в Україні в межах плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки. Ми наразі спільно з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини реалізуємо проект, який реалізується Радою Європи за підтримки Європейського Союзу і спрямований саме на підвищення інституційної спроможності Офісу Уповноваженого. Повага до прав людини, забезпечення захисту прав людини – це ті стандарти, яких має дотримуватися відповідальна влада. І особливості конституційної та законодавчої системи кожної окремої держави можуть обумовлювати необхідність розширення мандатів Інституту уповноваженого омбудсмена із наданням їх додаткових повноважень для захисту прав людини. Але, однак, основною функцією омбудсмена є роль арбітра, є роль посередника між владою та громадянами. За тривалий час роботи в просуванні ідеї створення та посилення Інституту омбудсмена Ради Європи розробила низку рекомендацій для країн-членів Ради Європи. І я б сьогодні, користуючись нагодою, хотіла б згадати про рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи від 2019 року, яка говорить про розвиток Інституту омбудсмена. Вона була ухвалена 16 жовтня. Особливістю цієї рекомендації є те, що вона охоплює найкращі практики, які існують або існували в країнах-членах Ради Європи, які були запроваджені на основі відповідних міжнародних документів на підтримку розвитку та захисту інститутів омбудсмена. Також хотіла б в світлі сьогоднішньої дискусії привернути увагу до ключових аспектів цього документу. По-перше, Комітет міністрів наголошував на тому, що Інститут омбудсмена має керуватися в своїй діяльності такими принципами, як незалежність, неупередженість, об'єктивність та справедливість, чесність і високий моральний авторитет, всеосяжний мандат, доступність та ефективність. По-друге, держави-члени Ради Європи, відповідно до цієї рекомендації, мають забезпечити міцну правову основу для інститутів омбудсмена, бажано на конституційному рівні та або в законодавстві, яка визначає основні завдання такої установи, гарантує її незалежність та надає їй засоби, необхідні для ефективного виконання функцій як на національному, так і на міжнародному рівнях. Важливо в цьому контексті також згадати існуючі стандарти та рекомендації щодо інститутів омбудсмена, які надавала в свій час Венеційська комісія. Зокрема, це принципи захисту та просування інституту омбудсмена від 15 березня 2019 року, які були затверджені Комітетом міністрів Ради Європи 2 травня 2019 року. Процедури, цей документ охоплює процедури призначення омбудсмена, визначає критерії відбору і призначення керівника інституту. І я хотіла б сказати, що ці рекомендації, вони, зокрема, визначають обов'язок держав-членів гарантувати, що мандат, наданий інституціям омбудсмена, надасть їм можливість, зокрема, вживати заходів за отриманими скаргами або за власною ініціативою для захисту будь-якої особи або групи осіб від неналежного врядування, порушення прав, зловживань з боку постачальників публічних послуг, захищати та просувати права людини та основні свободи, верховенства права та демократичне управління, надавати рекомендації щодо адміністративних або законодавчих реформ, спрямованих на покращення роботи постачальників публічних послуг. І хотіла б сказати, що дійсно дуже актуальним наразі залишається і для діяльності Інституту омбудсмена чітке розуміння усіма зацікавленими сторонами, усіма сторонами, причетними до процесу вдосконалення законодавства, європейського вектору розвитку даного інституту та запровадження на практиці рекомендацій, які містяться у відповідних міжнародних стандартах та, зокрема, рекомендаціях Ради Європи. І саме в цьому контексті і варто розглядати внесення змін до законодавства, яке регулює діяльність омбудсмена. Законопроект, який буде сьогодні розглядатись, 3312, базується на рекомендаціях проєкту Європейського Союзу «Твінінг», який називався «Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення інституційного потенціалу секретаріату уповноваженого і реалізовувався він протягом 2017-2019 років. Хочу сказати, що рекомендації цього проєкту Європейського Союзу щодо вдосконалення нормативно-правової бази діяльності омбудсмена були підготовлені на основі аналізу українського законодавства та кращих європейських практик функціонування інститутів омбудсмена. Можна говорити про те, що він є позитивним кроком вперед на шляху до вдосконалення та посилення ролі і функцій уповноваженого, хоча деякі його положення викликають занепокоєння. І Рада Європи неодноразово висловлювала занепокоєння щодо перехідних положень законопроекту 3312, головним чином в частині дострокового припинення повноважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини, що ставить під загрозу під сумнів дотримання принципу незалежності інституту омбудсмана. І я хочу сказати, що ми дійсно в межах і того проєкту, який реалізується спільно Радою Європи з Офісом Уповноваженого, спостерігаємо за ходом подій, за розвитком навколо цього законопроєкту. Тут дуже важливо, щоб всі положення, всі пропозиції, вони були обговорені відкрито за участі всіх зацікавлених сторін. І від Ради Європи я хочу сказати, що у разі його подальшого доопрацювання та розгляду парламентом та за умови надходження до Ради Європи відповідного запиту щодо здійснення аналізу, Рада Європи і Офіс відповідно до свого мандату ми готові підготувати правовий висновок до цього законопроекту в частині дотримання міжнародних стандартів діяльності Інституту омбудсмена та гарантування його незалежності. Бажаю всім плідного обговорення сьогодні. Для нас воно є дуже цікавим. Ми, звичайно, теж будемо з великим інтересом слухати всі пропозиції і далі продовжувати роботу і з Комітетом Верховної Ради з прав людини, і з Офісом Уповноваженого. Дякую за увагу.
Дякую. Просить слово Олександр Банчук, будь ласка, заступник міністра юстиції України.
Колеги, доброго ранку. Пробачте, я зразу не зміг підключитися. Одночасно просто в кількох заходах беру участь важливих там. І зараз хотів в вступному слові звернути увагу на те, що крім, звичайно, в нас був висновок і пропозиції щодо законопроекту, який сьогодні буде обговорюватися, і є низка критичних зауважень у фахівців Міністерства юстиції до відповідного законопроекту, і очевидно, вони при умові підтримки в першому читанні потрібно привести у відповідність і до вимог Конституції, і до європейських стандартів відповідні положення законопроекту, але також дуже важливо звернути увагу, що зараз одночасно в Міністерстві юстиції відбувається робота робочої групи щодо розробки закону про на виконання вимог Конституції про зовнішні і внутрішні пенітенціарні інспекції. І якраз одна із цілей цього законопроекту, всі, думаю, причетні розуміють про те, що ми повинні виконати вимоги Конституції і фактично позбавити прокуратури цього повноваження і, відповідно, надати повноваження іншій інституції. І позиція Міністерства юстиції полягає в тому, що ми повинні цим законом посилити уповноважену інституцію уповноваженого Верховної Ради з прав людини і надати їй повноваження, які у нас передбачені Конституцією, відповідно міжнародними стандартами щодо зовнішніх пенітенціарних інспекцій. На мій погляд, зараз такий етап цієї роботи, цієї робочої групи, що ми знаходимо точки дотику із представниками Офісу Генерального прокурора і секретаріату уповноваженої Верховної Ради з прав України з прав людини, і ми виходимо на те, щоб справді, як ми можемо технологічно це повноваження передати, щоб справді виконати вимоги Конституції, щоб гарантувати дотримання прав людини у відповідних місцях несвободи. І очевидно, ця робота, вона також потребуватиме відповідних змін і потрібно буде і враховувати при удосконаленні змінах до профільного закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тому ну, це важлива просто інформація, думаю, для, для колег, що якому напрямку у нас ми працюємо. Також дуже важливо просто до інформації, що насправді ну, у Міністерстві юстиції також дуже активно співпрацює з секретаріатом і уповноваженою в питанні правосуддя дружнього до дитини. І відповідний законопроект також готується в міністерстві. І практична діяльність також на цьому рівні відбувається і взаємодія між міністерством, фахівцями міністерства і секретаріатом уповноваженої. Тому я бажаю всім плідної дискусії, і щоб ми справді ці зміни і відповідні законодавчі зміни до закону, щоб у нас головне, щоб було відповідали Конституції, європейським стандартам, і вони, щоб сприяли більшому ступеню захисту прав людини. Це, в принципі, для чого ми всі і працюємо, і сьогодні в тому числі обговорюємо. Поки що, дякую за увагу і успіхів.
Дякую за надану інформацію. Дуже корисна інформація була щодо розробки фактично нової моделі НПМ-у. Тоді, будь ласка, до слова запрошується з доповіддю Денисова Людмила Леонтівна, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тема доповіді – реалізація уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, шляхи посилення інституційної спроможності уповноваженого. Будь ласка.
Дякую, пане голово, шановні присутні, шановні колеги. Я все ж таки зверну вашу увагу, що той лист, який ми отримали 23 листопада від комітету, там було написано, що треба обговорити питання щодо двох законопроєктів. Той час, вже коли ми зараз засідаємо з вами, один законопроєкт 4131 став законом. І я хочу наголосити, що ми дуже вдячні пану Лубінцу, голові комітету, який підтримав позицію Офісу Уповноваженого і Уповноваженого щодо внесення деяких правок, і вони були підтримані парламентом, цей законопроект, який вже став законом. Хочу наголосити, що зараз, згідно з цим новим законом, який ще не підписаний президентом, звичайно, я думаю, що він буде підписаний, встановлено срок подання щорічної доповіді уповноваженим до 20 березня. І тому ми вже готуємо для того, щоб все ж таки подати нашу щорічну доповідь в ці терміни, які встановлені законом. І все ж таки маємо такі прогнози, що, і послухавши зараз і голову комітету, що вже щорічна доповідь за 20-й рік буде розглянута в парламенті та прийняти відповідне рішення. І щодо рішень, теж сказано, що зараз буде вже прийматися рішення не тільки про те, постанова Верховної Ради, щоб ми розглянули, але будуть ще прийняті і рішення щодо направлення рекомендацій щомісяця щорічної доповіді як обов'язковими до виконання. І не тільки в щорічній доповіді, а в спеціальних. Спеціальні доповіді ми готуємо і багато готували в цьому році. І в тому числі спеціальна доповідь по реалізації національного превентивного механізму. Теж хочемо, щоб такі спецдоповіді розглядалися все ж таки парламентом, а не тільки на комітеті, профільному комітеті з прав людини. І теж приймалися відповідні рішення. І треба сказати, що на сьогоднішній день вже є така норма, вона, я думаю, буде діяти після того, як підписано буде президентом, що Верховна Рада буде раз на рік надавати доручення уповноваженому, щоб зробити спеціальну доповідь щодо висвітлення стану додержання окремих прав і свобод. І ми будемо дуже чекати, якщо ви, шановні народні депутати, які зараз тут присутні і чують мій виступ, надасте нам таке завдання. Наприклад, ми нещодавно презентували спеціальну доповідь, як дотримуються житлові права внутрішньо переміщених осіб. І безумовно роздамо народним депутатам і громадськості, щоб ви ознайомилися. Це стосується 4131. Що стосується 3312 законопроекту, який зараз вже обговорюється, і пані Літвиненко про це сказала, я дуже вдячна за такий змістовний аналіз, в тому числі міжнародної практики відносно уповноваженого, але я хочу на деяких моментах все ж таки зупинитися. Перш за все, дуже хвилюють норми, які обмежують повноваження уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в розгляді цих чи інших скарг, звернень громадян. Тобто законопроектом пропонується встановити, що дія закону про уповноваженого не поширюється на діяльність президента України, депутатів Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та суддів Конституційного до суддів інших судів. Це суперечить Конституції України 101 статті, де чітко виписане повноваження уповноваженого, і це звуження обсягу парламентського контролю, закріпленого Конституції України. Друге питання, на якому я хотіла б звернути вашу увагу, це покладання функцій здійснення парламентського контролю на тимчасово виконуючі обов'язки уповноваженого. Ми перевірили практику міжнародну, ми не знайшли ніде, що таке може бути. І вже теж я хочу підтвердити слова пані Літвиненко про те, що у нас є принципи паризькі, яких потрібно дотримуватись, які стосуються статусу національних установ, тобто незалежність. Потім принципи Венеціанської комісії, які були прийняті на 118-й пленарній сесії 18 березня 2019 року. Це зовсім недавно. І потім рекомендації, на які вже посилалася пані Літвиненко, Комітету міністрів Ради Європи 2003 року. Тобто треба констатувати, що конституційне право кожного на звернення за захистом своїх прав і свобод саме до уповноваженого не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану, це стаття 55 та 64 Конституції України. І тому це неприпустимо звуження діяльності і обмеження повноважень або вплив зробити на омбудсмена неприпустиме з безпідставного усунення його з посади. Але це, знаєте, можна приймати різні рішення, політичні в тому числі, але я вважаю із свого досвіду, що все ж таки закони у нас приймаються не на якийсь випадок, а на життя і, перш за все, на захист наших громадян і на підвищення спроможності тих інституцій, як ви правильно сказали пане Тарасе, що які захищають саме громадянина. І от ця парламентський контроль і захист потрібно все ж таки посилювати в нашій країні. І тому ще одне, третя позиція, яку ми теж розглядали, це запропонований законопроектом порядок висування кандидатури, який передбачає створення громадської ради доброчесності. Я теж можу процитувати принципи ООН 1993 року, паризькі принципи, але не буду витрачати на цей час, тому що я думаю, що всі ті, хто присутні тут, вони дуже обізнані в цих питаннях. І треба ще раз наголосити, що незалежність органу уповноваженого, інституцію уповноваженого, це ж перш за все оця реакредитація, яка відбулася в листопаді 2019 року, коли було підтверджено, що у нас інституція діє як ефективна, як правозахисна, діюча на національному та регіональних рівнях, релевантна, це перш за все інституція і підтвердження демократичного шляху саме України. Тому що я хочу сказати про те, що саме Російська Федерація така реакредитація проведена не була. І тому давайте будемо зміцнювати все ж таки нашу інституцію. Щодо наших пропозицій. Безумовно, я хочу сказати про те, що навантаження через різні причини на секретаріат уповноваженого з кожним роком просто зростає. Так, як вже пане Тарасе сказав, що в 2019 році у нас було понад 47 тисяч звернень, це в два рази більше, ніж в 2018 році. Ми це робили аналіз, чому саме так відбулося. Це не через майже більшість порушень прав, а більш очікування були від про те, що була зміна влади, зміна президента, і завжди аналіз, який ми робимо. Якщо б людина зверталась і збільшення відбулося за соціальними питаннями та за економічними правами, ні. Це громадянські права. Зараз я хочу сказати, що за 11 місяців 2020 року до нас звернень надійшло 32 716. І знову хочу сказати про те, що 27 280 – це практично більше, ніж за весь 18 рік звернень надійшло про порушення громадянських прав. Я думаю, що нам потрібно все ж таки і тут з комітетом разом із правозахисними організаціями зробити аналіз, чому саме, що людина, чому людина звертається по цих питаннях, що потрібно зробити для того, щоб все ж таки людина розуміла, що у неї її громадянські права будуть дотримуватись. І саме дотримувати. Після цього на наступному місці це економічні права, потім соціальні права, практично до 5 тисяч звернень, потім особисті права, а потім уже інші права. Тому нам потрібно цей аналіз використати в тому числі і для, може, якихось змін в законодавстві. Ми будемо це робити і пропонувати. Більше того, хочу сказати, що ми збільшуємо кількість моніторингових візитів, тому що неможливо дізнатися про те, що відбувається в суспільстві і як дотримуються права і свободи наших громадян, ми збільшуємо кількість. І треба сказати, що карантин нам не завадив в цьому. Ми збільшили кількість і моніторингових візитів національного превентивного механізму. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже, якщо в 2019 році ми 711 візитів національного превентивного механізму зробили, це майже за така цифра, бо така кількість була зроблена за всі попередні 5 років. А зараз ми вже на цю дату зробили 784 моніторингових візита. Тобто ми збільшили кількість, тому що ми окрему програму робили щодо дотримання прав наших громадян в місцях несвободи в умовах COVID. Треба сказати, що інші моніторингові візити ми теж проводимо. І загалом в цьому році ми зробили 2544 моніторингових візита. В минулому році їх було 2306. Так, COVID вніс якісь зміни в нашу діяльність. І ми стали використовувати такий напрямок роботи, як безвиїзні перевірки. Таких ми теж зробили 216 перевірок от на даний час. Деякі ще тривають, і тому я не можу сказати, скільки ми разом зробили. Ми 15 грудня вже будемо мати якісь підсумки. Тому що потім залишаємо час тільки на позапланові візити, щось таке, що потрібно відреагувати терміново, але планові візити намагаємось завершити до 15 грудня, щоб мати час зробити аналіз і досконало, більш досконало підготувати щорічну доповідь. Так що до удосконалення? Все ж таки інституції. Я б дуже хотіла, щоб наші парламентарі звернули увагу на необхідність внесення змін деяких законодавчих актів щодо, зокрема, у цьому році, як вже я вам сказала, що ми збільшили кількість моніторингових візитів, і ми вперше стали проводити моніторингові візити національного превентивного механізму до приватних установ, закладів для осіб з залежностями та осіб похилого віку. І таких нами проведено більше ніж 10% від загальної кількості візитів національного превентивного механізму, 89 таких візитів. Під час таких візитів працівники секретаріату неодноразово стикалися з фактами недопуску наших працівників до таких закладів. Тому що чітко не виписана норма в законі про уповноваженого в статті 13 пункту 4, що у нас записано закріплене право безперешкодного відвідування підприємств, установ, організацій, тобто юридичних осіб, навіть якщо засновниками є юридичні особи. Да, фізичні особи. А нам потрібно, що все ж таки такі заклади, вони засновані і ФОПовцями. Тобто от ту, оцю норму нам потрібно внести, що в той же час, як і засновниками зазначеними є фізичні особи підприємці. Наступне. Пунктом 10. В законі України про уповноваження надано право звертатися до суду про захист прав і свобод громадян, якщо людина сама не спроможна звернутися до суду або оскаржувати, ініціювати перегляд судових рішень. Але, на жаль, на сьогоднішній день в законі про судовий збір немає такого, що уповноважений або секретаріат уповноваженого може не сплачувати такий судовий збір. Але судовий збір ми знаємо, да, найменше це один прожитковий мінімум, якщо перша інстанція. Якщо апеляція, то півтори, то а касаційна вже два прожиткових мінімуми. У нас, на жаль, не можна передбачити такі видатки в бюджеті на сплату судового збору, але потребують наші громадяни такого захисту. Ми зробили, у нас 24 рази ми приймали, ініціювали захист такий, але тільки тоді, коли людина змогла сама заплатити цей судовий збір. Тому я дуже прошу звернути на це увагу і прийняти такі зміни. Що стосується пункту 5 частини 1 статті 23 про захист персональних даних. У уповноваженого є такі можливості робити припис, що безумовно скорочує можливість вирішення питання стосовно окремого громадянина щодо захисту персональних даних до поновлення його прав. І тому ми пропонуємо, що все ж таки доцільно внести зміни в статтю 15 закону про уповноваження, де розповсюджити як акт реагування припис на всі інші випадки, тому що у нас сьогодні є тільки подання і протокол. З метою усунення цих прогалин в законі нами розроблено відповідний законопроект. Ще там передбачено наступне. Встановлення права на використання під час проведення моніторингових візитів перевірок технічних засобів. Тому що сьогодні нібито таке право у нас є, але деякі місцяні свободи, в тому числі це стосується приватних установ, не надають нам можливості це робити, але через виклик, безумовно, національної поліції ми це робимо. Але все ж таки потрібно таку норму уточнити в законодавстві. Вимірювальних приладів та засобів мобільного зв'язку. Запровадження кримінальної відповідальності за невиконання законних вимог уповноваженого до його представників. Врегулювання питання щодо передачі кореспонденції, яку засуджені або ув'язнені, адресують уповноваженого безпосередньо під час моніторингового візиту. Тому що це згідно з законом про звернення громадян, треба в скриньку, потім засуджений або ув'язнений скажеться, що ми не розглянули, а ми її не отримали. Або взагалі керівництво закладу знищило це звернення від ув'язненого або засудженого до уповноваженого. Тому краще все ж таки це законодавче цю норму зробити. І ще прошу вас звернути увагу на те, що у нас на сьогоднішній день стаття 127 Кримінального кодексу визначав злочину катування відповідно статті 1 Конвенції ООН проти катувань. Тобто не відповідає назва і суть у нас 127. Тому ми дуже просимо, ця відмінність між визначенням полягає у відсутності в нашому кодексі спеціального суб'єкту злочину, тобто офіційної особи, що дає змогу кваліфікувати його лише як побутове насильство. І тому ми дуже просимо, щоб це відбулося. В цілому у нас є підготовлений законопроект про посилення інституції уповноваженого. Ми там пропонуємо внести зміни не тільки в наш закон про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а й спеціальні в інші закони, які діють на території України. І тому ми можемо передати народним депутатам на розгляд або, якщо буде така ласка, створити робочу групу, щоб напрацювати закон і внести вже відповідно до регламенту на розгляд Верховної Ради. Дуже вам вдячна за співпрацю, завжди до ваших послуг. Дякую.
Дякую за таку ґрунтовну доповідь. Інформація дуже корисна. Ми обов'язково візьмемо її в роботу. Я думаю, що законопроект 3312, він буде розглянутий на комітеті. З пропозицією автора направити на повторне перше читання. І в рамках повторного першого читання ми зможемо врахувати всі напрацювання Офісу Уповноваженого. Також я прошу вас звернути увагу в розрізі статті 101 Конституції України і останнє рішення Конституційного суду щодо антикорупційних органів. Врахувати, що один орган державної влади не має права втручатись в інший орган державної влади. Тому питання дослідити саме парламентського контролю, як втручання уповноваженої з прав людини в діяльність Кабінету міністрів, як органу колегіальної влади, в діяльність суддів, як незалежної гілки влади і діяльність президента. Тому я прошу проаналізувати це питання для того, щоб все-таки прийняти вірне рішення в майбутньому.
Якщо можна, да, ми обов'язково бачимо, ну, всі, у нас гарна співпраця з Конституційним судом, ну, в межах наших повноважень, да, і я знаю, що вчора, сьогодні розглядають одну від наших конституційних питань, що стосується названого вами, обов'язково ми проаналізуємо, зараз тут присутній мій представник, який опікується питанням, в тому числі співпраця з Конституційним судом, і я думаю, що можна буде обговорити, якщо буде така ласка на засіданні комітету, щоб ви в тому числі дали нам якісь поради, якщо ми щось не допрацюємо. Дякую.
Зараз слово передається Левченко Катерині Борисовні, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Прошу, регламент 5 хвилин.
Дякую, пане Тарасе, за надання слова, за підготовлений законопроект, за організацію заходу і комітету також, тому що дійсно це є дуже важливе питання, робота Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тому що ця інституція дає нам можливість бути більш впевненими в тому, що права наші як громадян і інших громадян, вони можуть бути і будуть захищені. Я маю назву «Уповноважена урядова з гендерної політики», але в моєму портфоліо нема тих функцій, які є уповноваженого Верховної Ради, тому що ваша позиція, пані Людмила, англійською перекладається як «Ombudsperson», але моя більш як «Commissioner». Тобто я не розглядаю і інші уповноважені урядові, які є, наприклад, з питань прав людей з інвалідністю, в наших функціях немає такого розгляду скарг, і тут наша з вами робота і співпраця є дуже-дуже важливою. До законопроєктів. Дійсно, закон про уповноважену Верховної Ради України з прав людини потребує вдосконалення, бо був прийнятий ще в 97-му році, і попри ті внесення і зміни, які вносилися до нього, сьогодні він не відображає тих сучасних реалій, які є. І ті, скажімо, позитивні процедурні пропозиції, які є в законопроєкті, на мій погляд, вони дають більше можливостей для однозначного читання цих норм. Зменшують такі от речі, коли дискреція є дуже-дуже великою і дає підстави для тлумачення і повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини функції неоднозначно. Ви проаналізували, пані Людмила, дуже багато тих положень, на які я хотіла звернути увагу в своєму виступі, тому я зупинюсь на трьох таких основних речах, які мені здаються дуже важливими. Це принципи, на яких будується інститут омбудсмана. Неупередженості, незалежності, неангажованості, наявність сильних повноважень і недублювання функцій інших державних структур органів. І з моєї точки зору на законопроекти, які вносяться на цей та на інші, потрібно дивитися саме з боку тих принципів, які визнані і Україною, і міжнародним співтовариством, і Венеційською комісією, як такі, що є необхідними для того, щоб ми говорили про ефективний інститут уповноваженого. І в цьому плані, на мій погляд, будь-яке звуження функцій Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, воно призводить до послаблення інституту. І це не є тією ціллю, якою, сподіваюся, ставити і ви, пане Тарасе, яке має українське суспільство, яке має правозахисна спільнота також. Тому на це питання варто звернути увагу. Друге. Це те, що з моєї точки зору законопроект, прописуючи чимало позитивних процедурних речей, в тому числі водночас залишає певні речі і поза увагою. Ну от я пропоную, пані Людмила, нам також вивчити питання закріплення вашої співпраці з такими інституціями урядовими, як я назвала, тому що ми є, не є ані органами державної влади, да, ані навіть державними службовцями, і наші повноваження мають не перетинати, не пересікатися, не дублюватися з вашими, але водночас доповнювати, тому що функція моніторингу політики, вона притаманна і урядовим уповноваженим, які сьогодні створені в уряду. Тому тут є дуже важливо, і це нам дозволить говорити про синергію, а не про дублювання функцій, навіть не в цих інституціях. І погляд на законопроект, який ми обговорюємо саме в контексті недублювання функцій, є, з моєї точки зору, також важливим. І третє. Це необхідність обговорення законопроекту з широким колом громадянського суспільства, з правозахисним середовищем, цього та інших. Тому що правозахисна громада – це якраз ті люди, які найкраще обізнані в нашій країні в тому, яким чином захищати права, бо вони добре знають, як вони порушуються, звертається чимало громадян. І іноді те, що ми бачимо з своїх місць, своїх крісел, як ефективні речі, насправді для громадянина, який хоче захистити свої права, перетворюються на дуже складні бюрократичні процедури і насправді відбиває, скажімо, бажання звертатися по захисту прав. І отаке обговорення, мені здається, є дуже важливим, тим більше, що це є в практиці самого комітету з прав людини і винесення на розгляд громадської ради і, як сказала, правозахисної спільноти. Ну і четверте, що я хотіла додати, це необхідність і наукового такого застосування наукового підходу до цього завдання, до цього законопроекту. Я ознайомилась з висновком головного науково-експертного управління, там сформульовано чимало аргументованих зауважень. Я була народною депутаткою, я розумію, що закони приймає не науково-експертне управління, а приймають народні депутати, але тим не менш нам необхідно враховувати ті пропозиції, які будуть лунати. Тобто, підсумок, давайте подивимося комплексно на цей законопроект для того, щоб ми дійсно посилювали інститут уповноваженого з прав людини, а не створювали законодавчі такі проблеми, які потім потрібно буде вирішувати. Дякую ще раз за ініціативу і за можливість виступити.
Дякую за таку інформацію. Насправді, дійсно, дана сьогоднішнє засідання круглого столу і є тою площадкою, яка може напрацювати пропозиції. На жаль, проект він був у нас 2017-2019 рік, проте ніхто з народних депутатів не вносив відповідні зміни до законодавства. Як ви бачите, крім мене, закон також ніхто навіть не подав альтернативних пропозицій, що свідчить про те, що до проблеми порушення прав людей і до посилення ролі уповноваженої з прав людини не така велика, скажімо так, і медійна позиція питання. Також мало, хоча всі говорять про законопроект, письмових зауважень, крім Офісу уповноваженого, пропозицій і зауважень, і головного експертного управління, фактично також на комітет не надходило. Тому всім учасникам, хто присутній і бажає надати свої пропозиції, комітет повністю відкритий до змін, до ефективного та розумного напрацювання змін до цього законопроекту, і відповідно прошу їх надсилати на комітет. Зараз я передаю слово Колешко Світлана Юрівна, координаторку проекту про ООН, керівниця групи з прав людини. Міжнародні стандарти щодо незалежності національних інституцій з прав людини. Прошу, будь ласка, 5 хвилин.
Пане Тарасе, щиро дякую. Я, мабуть, не буду стільки насправді зупинятися власне на самих стандартах, тому що, ну, по-перше, у нас є представники безпосередньо моніторингової місії ООН в Україні, які зможуть дуже детально пояснити зміст цих важливих принципів. Але я спробую пройтись крізь стандарти, які міжнародна спільнота напрацювала, і, власне, ті позиції, які на сьогодні з одного боку нас хвилюють, з іншого боку викликають підтримку. І тут я хочу погодитися, що, власне, та розмова, яка відбувається сьогодні, вона є дуже важливою. Тому що з моменту прийняття законодавства про уповноваженого в 96-му році, власне, призначення пізніше вже першого уповноваження, уповноваженого, по суті, інституція це була, я про це вже неодноразово на аналогічних заходах згадувала, що на інституцію тільки додавали мандати, навішували функції, і замість того, щоб подивитися, а чи зможе інституція це все витягти, і, знаєте, як дають, ой, тягне, давайте ще покладемо більше. Власне кажучи, цей підхід не є правильним, тому що інституція має бути зваженою і в своїх повноваженнях. Це інституція має, якщо вже даються додаткові мандати, це має бути підкріплено належною інфраструктурою, належним кадровим забезпеченням, фінансуванням, належним нормативним регулюванням. І з нашої точки зору не завжди той тягар, який на інституцію покладався, міг взагалі бути ефективно виконуватися. Тому що це було із самого початку такою бомбою. Да? І те, що інституція це все витягла, це насправді дуже дивно, але це прекрасно. Стосовно того довіри, про яку ви згадали, то я вам хочу сказати, що, в принципі, з тих соціологічних досліджень, які ми провели ще цього року, ми бачимо, що довіра до уповноваженого не зменшується. Люди стабільно все ж таки потроху, але згадують про інститут уповноваженого як інструмент ефективний, і ця ефективність не зменшується, якщо ми будемо порівнювати з такими органами, як суд, поліція, про що, наприклад, ми навпаки фіксуємо зменшення довіри, то з інституцією уповноваженого, починаючи з 16-го року, коли ми почали проводити дослідження, то в уявленнях людей ефективність інституції зростає, і це доволі позитивно. І тому, власне кажучи, Україна, як і будь-яка держава, має знайти свої підходи, інструменти для забезпечення і належного виконання паризьких принципів. Проте ми всі маємо розуміти, що, і про це вже, по суті, згадали абсолютно всі спікери, в жодному разі не може йти мова про звуження того стандарту, високого стандарту, який вже на сьогодні закріплений. А те, що стандарт, який закріплений наразі національним законодавством, є високим, свідченням цього є якраз тричі отримана акредитація і високий статус А. І останній раз це було якраз в листопаді 2019 року. Звісно, кожного разу, розглядаючи питання інституції, Міжнародний комітет вивчає питання і позицію національних партнерів. це питання не розглядається суто на підставі паперів і нормативного регулювання. Позиція вивчається і правозахисних організацій, проводяться таємні опитування, проводяться консультації з національними партнерами. Тому, власне, те, що тричі поспіль інституція все ж таки отримує підтвердження статусу А, говорить про те, що принаймні та законодавча база та нормативне регулювання, яке на сьогодні існує, вони є досить високими. Це не означає, що його не треба вдосконалювати. Його треба, потрібно. Часи змінюються. Змінюється те, що взагалі на сьогодні у нас відбувається поза межами, скажімо так, законодавчого регулювання. І тому ті пропозиції, які на сьогодні виносяться до обговорення, це є дуже важливим. Це, по суті, відповідає тим вимогам часу, які ставить перед нами навколишній світ. Це питання конфлікту, яке обов'язковою мірою потребує належної уваги, і насправді це позитивний елемент, що ці питання так само віддзеркалюються законопроектом, хоча дехто, можливо, з цим не повною мірою погоджується, але міжнародна спільнота вважає, що роль уповноважених національних правозахисних інституцій саме в умовах конфлікту є визначальною. Саме через те, що це є інституція незалежна, неупереджена, і той мандат, який вона має, дозволяє цій інституції будувати ті ланцюжки, які державні органи ніколи не зможуть побудувати. І тому це дуже важливо. В той же час, коли ми говоримо про широкий мандат, як я вже сказала, ми маємо...
Світлана, будь ласка, ще одна хвилина і завершуємо.
Да, дякую. Коли ми поговоримо про широкий мандат, те, що вже було сказано і Людмилою Леонтівною, ми в жодному разі не можемо його звужувати. А саме, ми не можемо говорити про те, що якісь органи не будуть підпадати під пильне око уповноваженого. Це неприпустимо. Коли ми говоримо про такий принцип, як ресурсне забезпечення, ми маємо розуміти, що це не лише те, що прописано в законі про уповноваженого. Це так само і ті норми, які регулюють інші закони, наприклад, закон про державну службу. Якщо співробітники уповноваженого будуть і взагалі інституція буде віднесена до третьої категорії установ, виникає питання, наскільки ця інституція отримує належне фінансування, ефективне, і наскільки кадрове забезпечення інституції буде відповідати тим вимогам, які ставляться. І зрозуміло, коли ми говоримо про питання незалежності і автономності, про це вже так само згадувала заступниця голови Ради Європи Офісу в Україні, що дуже велике занепокоєння викликає прикінцеве положення законопроекту, зрозуміло, тому що немає такої наразі законодавчої підстави для того, щоб просто обнулити інституцію. Це дуже небезпечний, і це дуже небезпечний прецедент, який в майбутньому так само може використовуватися, коли будь-яка зміна до закону буде просто обнуляти інституцію. Це дуже велика загроза для незалежності інституцій, і нас це викликає дійсно велике занепокоєння. Хоча на загал я хочу звернути увагу, що ця дискусія, яка зараз триває, вона дуже є важливою. Мабуть, що ми всі її давно чекали, і в цьому сенсі це прекрасно, що вона відбувається. Буде прекрасно, якщо ще буде створена якась робоча група, тому що з того, що я почула сьогодні, вчора, ще навесні, позицій дуже багато, і щодо однієї тої самої позиції є різні позиції серед самих навіть громадських організацій. І, можливо, важливо буде зібратися певним колом експертів для того, щоб напрацювати таку спільну позицію, бо в будь-якому разі знайдуться ті, хто будуть не готові підтримати іншу.
Світлана, будь ласка, закінчуй.
А я все.
Так, у нас наступний доповідач Філіпенко Євгенія, директорка Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України.
Дякую вам. Доброго дня, шановні пани та панове. Хотіла б, перш за все, висловити вдячність організаторам за запрошення МЗС долучитися до цього круглого столу. Я спробую зробити більш широкий огляд міжнародних стандартів і документів, стороною яких є Україна, які визначають стандарти діяльності національних правозахисних інституцій, І, можливо, зупинюся ще на зовнішньополітичному аспекті діяльності омбудсмана. Перш за все, я повторюся, називалися сьогодні багато разів паризькі принципи, які були затверджені Генеральною асамблеєю ООН в 93-му році. Це базовий документ, який розглядається як основний критерій легітимності і авторитету національних правозахисних інституцій. Ці принципи дуже чітко визначають основні завдання діяльності, основні принципи, такі, які про сьогодні говорили про компетенцію, незалежність. Також пані Світлана згадувала про роль національних правозахисних інститутів у питаннях підтримання миру і конфліктних ситуаціях. Також ці паризькі принципи згадують про відповідальність національних правозахисних інститутів за підтримання миру, вирішення питань миробудівництва, перехідного правосуддя в умовах конфліктів і постконфліктних ситуацій. Паризькі принципи також передбачають міжнародну співпрацю національних правозахисних інституцій задля захисту прав людини. З цією метою був утворений глобальний альянс національних правозахисних інститутів. Також за підтримки управління Верховного комісара ООН з прав людини альянс сприяє активному залученню до роботи правозахисних органів ООН, в тому числі Ради ООН з прав людини. І тут я би хотіла сказати про дуже активну участь уповноваженої з прав людини у міжнародних заходах і донесені до міжнародних партнерів інформації про ситуацію з правами людини на окупованих територіях України. І особливою повагою пані Людмила Леонтівна користується в Женеві, де розташована і Рада з прав людини, і всі правозахисні інститути, Верховний комісар ООН з прав людини. Тому хотіла підкреслити, що зовнішньополітична діяльність омбудсмана є таким важливим елементом роботи цього інституту. Відповідно до паризьких принципів, національні правові інститути активно долучаються і до виконання державами цілей сталого розвитку, а також мають значні можливості для сприяння забезпеченню верховенства права в державі. Незалежність мандату, дотримання державами-членами паризьких принципів, важливість участі національних інститутів у роботі правозахисних органів ООН шляхом представлення окремих доповідей щодо ситуації з правами людини підкреслюється і в резолюції Ради ООН з прав людини під назвою «Національні правозахисні інститути». Україна є багаторічним співавтором цієї резолюції Ради з прав людини ООН. Крім паризьких принципів, окремі стандарти забезпечення якнайширшого мандату та незалежності Національного правозахисного інституту міститься у Белградських принципах 12-го року стосовно відносин між НПІ і парламентарями. Буквально нещодавно згадували колеги про Венеціанську комісію, яка зробила зведення венеціанських принципів щодо захисту інститутів омбудсмана. Зокрема, венеціанка відзначила, що омбудсмани діють в понад 140 країнах світу, що майже забезпечує універсальність цього інституту. Як і попередні документи, венеціанські принципи відзначають, що ключовими принципами інституту омбудсмана є незалежність, об'єктивність, прозорість, чесність і безсторонність. Також згадувалася сьогодні рекомендація Комітету Ради міністрів Ради Європи від жовтня 2019 року, який містить у додатку принципи розвитку інституції омбудсмана, що мають враховуватися Україною як членом Ради Європи в національному законодавстві, а також в правозастосовчій практиці. Важливим є також те, що ці рекомендації Комітету міністрів Ради Європи передбачають і механізм подальшого контролю над їхньою імплементацією кожної країни членом. Перший такий огляд має бути здійснений не пізніше, ніж 5 років після ухвалення рекомендації. Тематика національних інститутів і прав людини також є частиною наших зобов'язань як країни-учасниці ОБСЄ. Зокрема, Копенгагенський документ ОБСЄ 90-го року наголошують, що держави-учасниці сприятимуть створенню і зміцненню незалежних національних інститутів в сфері прав людини та верховенства права. Також хотіла б відзначити факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання, де наголошується, що в контексті створення превентивних механізмів держави мають враховувати принципи, що стосуються статусу національних правозахисних інститутів. Захист прав людини є особливо нагальною проблемою в умовах зовнішньої агресії проти України і окупації. На території Росії, окупованих нею українських територіях, продовжують протиправно утримуватися громадяни України, які були затримані і взяті у заручники на тимчасово окупованих територіях України, як у Криму, так і на Донбасі. Тому Генеральна асамблея ООН в своїх резолюціях, зокрема по правах людини в тимчасово окупованому Криму, відзначає необхідність виконання Росією своїх зобов'язань, яка має забезпечити, і тут я хочу наголосити на ролі омбудсмана, Росія має забезпечити поряд з іншими консульськими представниками доступ уповноваженої до наших громадян. Відповідне положення міститься і в оновленому проєкті резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка буде схвалена 16 грудня цього року в Нью-Йорку. Тобто в резолюції Генеральної асамблеї ООН підкреслюється роль і визначені завдання уповноваженої з прав людини. Підбиваючи підсумок своєму виступі, хотіла б зауважити, що взагалом всі міжнародні інструменти визначають роль інституту омбудсмана, яку він відіграє як у зміцненні демократії, верховенство права і захисту поширенню прав людини і фундаментальних свобод. Чітко простежується і очікування від держав щодо підтримки, включаючи шляхом законодавчих новацій, цього інституту відповідно до зазначених принципів і утримання від дій, які можуть підірвати його незалежність та неупередженість. Дякую вам за увагу.
Дякую, що вкладаєтесь у графік. Будь ласка, надаю слово Бабін Борис Володимирович, професор, головний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України. Борис Володимирович, ви з нами на зв'язку? Так, я так розумію, що Борис Володимирович до нас не доїхав. Погода у нас сьогодні така важка, хоча, можливо, онлайн і підключаться. Каменєв Михайло, виконавчий директор ГО «Правозахисна ініціатива». Будь ласка.
Да. Дякую, пане Тарасе. Дякую всім за організацію цього круглого столу. Я хотів би привернути увагу, бо моя тема стосується виступу проблемних питань призначення на посаду уповноваженого, на мою думку і думку моєї організації, якою представляється, правозахисна ініціатива, громадське об'єднання. Для нас є дуже важливим, щоб функції, які покладені на уповноваженого, щоб вони ефективно виконувались. Треба, щоб посаду уповноваженого обіймала людина з визнаним досвідом в правозахисній діяльності і обрана без жодного політичного впливу, тобто максимально незалежна, з максимальним рівнем і мандатом довіри. Гарним показником в цілому стабільності посади уповноваженого є той факт, що ні пані Лутковська, ні пані Денісова після зміни влади, особливо це стосується після перемоги Революції Гідності, ніхто з них не позбувся своїх посад, і хоч певні спроби в цьому напрямку здійснювались, але те, що вони виставили, це показало стабільність і незмінність якби цих інституцій, незалежно від зміни влади, політичного курсу і так далі. Водночас, є певні проблеми. Чисто історично, не заперечуючи та не принижуючи статус чинного омбудсмана і всіх попередніх, але все-таки це треба відзначити. Чинний омбудсман, так само, коли омбудсманом була Карпачола вдруге, це були посадовці, які обирались на цю посаду з крісел народних депутатів України, причому від правлячої тоді більшості. Це не сприяє довірі до інституції, яка зобов'язана здійснювати парламентський контроль за додержанням прав людини. Тобто є певний конфлікт інтересів, коли відправляючи партії, хтось іде контролювати, власне, владу, виконавчу владу і всі інші. Цим є проблема, і тут просто навіть мова про довіру з боку суспільства. Це абсолютно не заважає відповідним посадовцям якісно і належно виконувати свої функції, це не пов'язано з цим, але довіра – це питання дуже важливе. Наступна проблема – це наявність підтвердженого досвіду правозахисної діяльності. Треба більш прискіпливо перевіряти цей пункт, ну, просто тому, що чинний омбудсман, повторюсь при всій повазі, але досвід правозахисної діяльності було обґрунтовано роботою в Пенсійному фонді та органах, пов'язаних з фінансами та економікою. На нашу думку, це не зовсім правозахисна діяльність. Тим не менше, комітет профільний тоді після аналізу відніс це до правозахисної діяльності, визнав і погодився з цим фактично парламент, коли обрав. Але варто більш, я не знаю, якщо не якісно виписати, якщо це неможливо, то принаймні на рівні практики обрання наступного омбудсмана це якось змінити. А політичність в тому числі важлива, і вона от проявилась у першій взаємодії чинного омбудсмана з Конституційним судом. Однією з перших дій, мені здається, що першою, але можу помилятись, було відкликання конституційного подання, яке було внесено попереднім омбудсманом Лутковською, щодо повноважень поліції в частині збору даних ДНК, дактилокарти і так далі. Тобто це, по-перше, в цілому повноваження уповноважено здійснювати контроль за додержанням права на захист персональних даних. Подання було внесено, воно було підтримано і, наскільки мені відомо, експертним висновком одного з експертів Ради Європи. Це робив офіс Київський Ради Європи на замовлення попереднього омбудсмана. Було відкрите провадження в Конституційному суді, однак воно було клопотання про відкликання цього подання, і мені відомо, що в Конституційному суді навіть з цього приводу був певний значний внутрішній скандал, оскільки низка суддів не погодились взагалі категорично з можливістю відкликання подання, яке стосується прав людини, тим більше яке робить наступник, за умов, що конституційне подання, відповідно, вже за ним відкрите конституційне провадження. Тобто це був такий перший конфлікт. Ну, в подальшому я особисто не помічав певної політичної ангажованості, тож я можу сказати лише про один випадок. Але проблема з збором персональних даних з боку поліції у законі вона лишилась. Вона не виправлена за ці роки. І тут важливо рішення, яке може бути. Пані Денісова в виступі слушно посилалась на принципи Венеційської комісії, це як збірник позицій, які були вислані в попередні роки. І один з них, це там пункт 6, в якому вказано, що омбудсман має бути обраний або призначений на посаду за максимально відкритою, незалежною від будь-яких політичних впливів процедурою з максимальним рівнем легітимності. І Венеційська комісія вказує, що бажано, не обов'язково, але дуже бажано, щоб омбудсман призначався парламентом кваліфікованою більшістю. І в цьому питанні Венеційська комісія, як ми бачимо в останні дні, доволі послідовна, бо в екстрених висновках, які стосувались Конституційного суду, вона вказує на те, що бажано, щоб судді Конституційного суду, принаймні за квотою парламенту, обирались кваліфікованою більшістю. Чисто з політологічних мотивів зрозуміло, що кваліфікована більшість, вона дозволяє обирати таких посадовців, які не будуть жодним чином пов'язані з політикою, оскільки це потребуватиме дуже широкого консенсусу в парламенті. Відповідно, ці зміни були б дуже важливі для цієї інституції незалежності в цілому і зараз, і в майбутньому. Це потребує змін до Конституції, це факт, але такі зміни, створюючи додаткову незалежність для цієї інституції, вони дадуть їй можливість більш ефективно працювати, в тому числі завдяки більшій довірі як з боку населення, так і з боку органів державної влади. Дякую.
Дякую за виступ. Слово я передаю Ситнікову Максиму, аналітик та спеціаліст з адвокації фундації «Відкритий діалог».
Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Я буду досить коротко говорити. Загалом наша організація підтримує запропоновані законопроекти, проте є теж певні нюанси. Я думаю, що зупинятися на законопроекті 4131 немає вже сенсу, бо вже трошки запізно. А ось щодо законопроекту 3312, ми бачимо досить багато позитивних змін, які цей законопроект пропонує до чинного законодавства. Серед іншого, саме посилення повноважень уповноваженого, зміна вимог до кандидата на посаду уповноваженого, а саме зниження вікового цензу, більша конкретизація порядку висування кандидатури на посаду уповноваженого і доступ до внесення пропозицій від громадянського суспільства, порядок призначення на посаду, тобто таємне голосування, створення регіонального представництва секретаріату уповноваженого. Проте є і певні моменти, які нас непокоять. Це, серед іншого, порядок припинення повноважень уповноваженого, який, на нашу думку, руйнує незалежність цієї інституції, а також порядок звернення до уповноваженого неповнолітніх та недієздатних. Загалом я дуже раджу ознайомитись з експертизою наших колег з Центру громадянських свобод, яку ми повністю підтримуємо і вважаємо, що запропоновані в цій експертизі зміни варто внести і допрацювати цей законопроект для того, щоб він був кращим. Ну і загалом, на нашу думку, офіс омбудсмена має бути абсолютно незалежним органом, який повинен все ж таки відстоювати права громадян, а не інтереси держави проти громадян. Я дуже дякую за увагу.
Дякую за короткий такий виступ. Ми обов'язково врахуємо експертизу, яку ви надавали. Будь ласка, до слова запрошується Шаповалова Катерина Іванівна, ад'юнкт докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ. Катерина Іванівна, ви з нами? Немає Катерини Іванівни. Добре, тоді просимо до слова Ткаченка Євгена Володимировича, також доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Я так розумію, що науковці ж не бажають працювати над процедурою удосконалення інституції уповноваженого з прав людини. І тоді у нас останнє слово в доповіді є Чабан Наталія Анатоліївна, ад'юнкт відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ. Якщо вона з нами на зв'язку, то прошу включитись. Колеги, як бачимо, науковці, вони вивчають законопроект. Я маю надію, що нададуть свої письмові пропозиції для посилення Офісу уповноваженого. У нас просили слова, у нас час обговорення, ще 20 хвилин є. Просив слово Карпюк Микола і потім Константин Автухов. Будь ласка, Карпюк Микола, 5 хвилин вам.
Дякую. Шановні колеги, є багато, звичайно, критичних зауважень стосовно законопроекту 3312, і я вже писав пану Тарасу стосовно тих застережень, котрі тих висновків, які зроблені головним науково-експертним управлінням від 15 травня цього року. В той же час я підтримую таке поняття, таку структуру, як громадська рада доброчесності, оскільки вважаю, що до обрання омбудсмена в майбутньому мають бути долучені громадські правозахисні організації. Однак категорично не сприймаю такого поняття, як припинення повноважень омбудсмена, котрий на даний момент є в зв'язку з прийняттям нового закону. І введення терміну тимчасово виконуючий обов'язки, воно мало того, що протирічить конституційним нормам, воно просто нівелює інституцію уповноваженого у правах людини на період до обрання нового. Ми і так маємо колосальні проблеми із дотриманням прав людини, особливо в місцях несвободи. В цьому році були достатньо гучні скандали, які стосувалися поведінки наших поліціянтів у управліннях, в райвідділах. І будь-які обмеження секретаріату уповноваженого правах людини одразу дають можливість проявленню нових порушень прав людини. Обмежують діяльність наших громадських організацій, котрі задіяні в тому числі в системі NPM по проведенню моніторингу і впливу на ситуацію. І ще одне. Пане Тарасе, ще одне зауваження, яке я вважаю, що ви мусите зрозуміти. При теперішній заполітизованості Верховної Ради України треба враховувати той момент, що кожна політична сила на виборах уповноваженого з прав людини буде просувати свою кандидатуру. І це буде достатньо серйозна боротьба, а тому питання прийняття рішення конституційною більшістю, на мою думку, є абсолютно безпідставне. І я погоджуюсь з попередніми доповідачами про те, що обрання омбудсмена має проходити кваліфікованою більшістю депутатів Верховної Ради. Ось такі мої застереження. Дякую.
Дякую за те, що висловилися. Я думаю, що заполітизованість в Верховній Раді – це перманентний її стан, тому незалежно від, скажімо так, часу її праці. Давайте так, зараз я просто подивлюсь спочатку, хто просив виступити, щоб у нас... Так, також ще просили Матвійчук виступити, просили б МВС і прокуратура. Тоді я обіцяв слово Костянтин Автухов, потім МВС, Генпрокуратура і Олександр Матвійчук. Якщо залишиться час, ми продовжимо ще.
Дякую всім присутнім. Дуже круто, що взагалі в нас, знаєте, за ці 8-9 місяців пандемії ми вже настільки звикли до використання таких технологій, і у кожного з нас з'являються десятки можливостей за день прийняти участь у різних заходах. І я впевнений, що надалі після закінчення пандемії ми продовжимо використовувати такі максимально лаконічні дистанційні форми. Щодо тексту законопроекту, який сьогодні обговорюється, ну я вже в чаті там писав, дякую пане Тарасе за комунікацію, дійсно там є якісь, є суто технічні моменти, звичайно, що, зокрема, і щодо тієї ж ради, громадської ради доброчесності, якщо ми бажаємо все ж таки проводити не лише обрання щодо, як це передбачено, да, там, народними депутатами, то, можливо, є сенс повернутися взагалі до широкої питання конкурсного відбору уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якщо це є бажання, тобто, щоб не зупинятися на полумірах, бо в даному варіанті законопроекту Громадська Рада Доброчесності, вона дає відгуки. Це приймальна комісія або секретаріат з відбору або аналітики. Да? І, в принципі, жодним чином не прописані їх детальні повноваження, бо користуватися реєстрами державними, це єдине повноваження, яке передбачено для Громадської Ради Доброчесності. В принципі, мені здається, що це недостатній інструментарій, а тим паче, що тими реєстрами, які є у відкритому доступі, може користуватися кожен громадянин. Я хотів би попередити, от це сьогодні вже дуже багато казалося про заключні положення, це дуже такий цікавий момент. Україна, на жаль, через, можна сказати, що в Україні є так... Слабка демократія, зокрема, і на рівні парламентаризму. Ми, я думаю, що всі пам'ятаємо в 2016 році, як приймався законопроект для того, щоб генеральним прокурором могла бути людина, яка до цього не могла бути. І цей рекордсмен, законопроект, якщо я пам'ятаю, 4,5 години від голосування до вступу в силу відбулося там, ну, це impossible, да, був такий. У нас дуже багато часто виникають такі законопроекти, які мають разовий характер, да, персональної дії. Вони так, звичайно, ніколи не називалися, але вони так є. Да, я достатньо давно працюю з нормативними актами, і у нас там в 13-му році, я пам'ятаю, як коли законопроекти пропонувалися зміни для того, щоб там, коли посадова особа часів Януковича досягала найвищого звання генерал-полковника, пропонувалося великий законопроект про євроінтеграцію, де єдиний зміст було впровадження нового звання генерал-генерал, да, полковника, та генерал внутрішньої служби і так далі. Це достатньо розповсюджена ситуація, і я хотів би попередити, щоб дійсно цей законопроект, знаєте, виконував цю дуже, ну, таку неприємну участь, коли він розрахований на один захід. Якщо ми хочемо, якщо дійсно є якби позиції, вона змістовна про те, що необхідно, наприклад, запровадити механізм у випадку зміну функціоналу змінюється уповноважений, то давайте чесно в самому тексті законопроекту напишемо: кожен новий склад Верховної Ради обирає нового уповноваженого. Просто я за те, щоб це було написано чесно, і тоді ми вже стикнемося зі всіми викликами, які можуть бути. Ну, це буде чесний законопроект, який буде написано так, як воно якби, ну, фактично і передбачено. Не в перехідних положеннях, а в основних положеннях. І тоді, коли особа буде, це пошатне, звичайно, незалежність уповноважено, це пошатне функціонал уповноважено, але це буде чесно і відкрито. Тому, якщо є бажання щось інтегрувати в законопроект, давайте ми це будемо робити повноцінно. Якщо це громадська рада доброчесності, то вона має не лише фіксувати документи, збирати документи і кандидатури. Якщо це електронне, якщо звернення за електронною петицією, реєстрація претендентів для участі.
Константине, у нас багато ще виступаючих.
Я закінчу фразу, якщо так, можна. Якщо це електронна петиція, то треба все ж таки подавати, я там писав в тексті, що фактично, ну, якщо, ну, цей механізм має бути відкритим і такий, що, ну, по-чесному працює. А в даному законопроєкті механізм електронних петицій апріорі він не працюючий, він є бутафорний. Тому давайте, може, дійсно цю робочу групу, яку пропонують, для того, щоб ми вийшли на якісь стандарти єдині і їх на стадії розробки законопроєкту опрацювали. Дякую, що дали слово.
Константин, дякую за, ну, такий виступ. Чекаю від вас письмових пропозицій. Я ж говорю, якщо б хтось би намагався зробити невідкритий процес, ми б не обговорювали цей законопроект і взагалі зміни до уповноваженого. Тому фактично комітет і моя позиція як народного депутата взагалі в будь-якій роботі за відкритість, за те, щоб отримувати думки від громадян, від спеціалістів різних галузей. І для того, щоб закони працювали на майбутнє багато років і потім не змінювалися. Будь ласка, представник МВС Дмитро Глачук.
Доброго дня, шановні колеги. Дуже складно щось змістовно додати після такої великої кількості фахових виступів. Хотів би звернути увагу на те, що, в принципі, Міністерство внутрішніх справ і центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ, десь, не знаю, наскільки це коректно, але ми є основним суб'єктом, щодо якого здійснюється контроль Офісом Уповноваженого. Однак, на те хотів би звернути увагу, що ті пропозиції і рекомендації, які надаються секретаріатом Уповноваженого, вони, окрім того, що, в принципі, дуже допомагають нам удосконалювати нашу діяльність саме в частині забезпечення дотримання прав та свобод людини і громадянина. Міністерство внутрішніх справ вживає вичерпних заходів з метою якраз їх реалізації. І на що хотілося б звернути увагу? Хотілося б звернути увагу на те, що, опрацювавши законопроект, я думаю, про 41-31 змісту говорити вже немає, але про 33-12 хотілося б звернути увагу, що деякі його положення, в принципі, потребують доопрацювання, хоча сам момент, що такий законопроект з'явився, і він направлений на розширення інституційної спроможності уповноваженого, є важливим моментом. Хотів би звернути на два моменти увагу, зокрема, це, що законопроектом Пропонується обмеження щодо призначення на посаду уповноваженого та представників уповноваженого осіб, які на протязі останніх 5 років працювали в органах, правоохоронних органах. Ну, на мою думку, в принципі, це норма є така відносно дискримінаційною, і нам здається, що вона порушує положення статей 21, 22 та 24 Конституції України. Ну і безперечно потребують доопрацювання позиції, викладені в перехідних та прикінцевих положеннях на відповідність їх Конституції і міжнародному. Однак сам момент того, що такий законопроект був внесений, показує про важливість зміцнення інституційної спроможності. Дуже дякую.
Дякую. Я просто не знаю, як представника прокуратури звати, тому я запрошую до слова і прошу представитись.
Доброго дня, представник Офісу Генерального прокурора Тоцька Тетяна Миколаївна, заступник начальника управління правового забезпечення. Дякую за можливість висловитись. Хочу зазначити, що офісом опрацьовувався законопроект, який є предметом обговорення 3312. І в травні поточного року надсилалася позиція офісу листом до комітету, але на деяких моментах хотіла би буквально пару хвилин звернути увагу. Насамперед, хотілося б зазначити, що до вимог до кандидатів, які можуть бути займати посаду уповноваженого, зокрема, про критерії високої професійної репутації, на нашу думку, це має бути все-таки звужений до предмету галузі права, оскільки повноваження уповноваженого саме стосується застосування законодавства, це звернення до Конституційного суду, звернення до судових органів, тому вважаємо, що має бути саме не будь-яка професійна діяльність взята до уваги, а саме в галузі права. Також вже звучало, ми також вважаємо певною мірою дискримінаційними обмеження щодо 5 років перебування на посадах в органах прокуратури. На нашу думку, мають бути загальні критерії, якщо особа відповідає доброчесності критеріям професійної репутації високого рівня, тому він має бути допущений як кандидат на можливість також претендувати на цю посаду. Хотілося б також звернути увагу на положення статті 11 положень проєкту щодо меж повноважень представників уповноваженого. На нашу думку, і саме межі повноважень мають бути закріплені на рівні закону, а не уже в подальшому в документі положення представників, який буде ухвалюватись безпосередньо уповноваженим. Тому що, наприклад, такі повноваження, як звернення до Конституційного суду з поданням, вважаємо, що це має бути виключно здійснено одноособово уповноваженим, а не представниками. Тому це має бути чітко відображено на рівні закону. Також хотілося б звернути увагу на зміни до положень щодо звернення до суду. Вважаємо, що вони також мають бути більш конкретизовані, тому що фактично наразі за положенням проєкту уповноважений може або звернутися, або вступити в будь-яку справу, фактично в будь-яку судову справу. Тут важливо, напевно, щоб не було розпорошення і дублювання ресурсів і інституцій, які є створені в державі і гарантуються нею щодо судового захисту осіб і їх прав, наприклад, через безоплатну правову допомогу. Щоб це не було певного дублювання, то вважаємо, що більш чітко мають бути зазначені критерії саме звернення уповноваженого за судовим захистом конкретних осіб. І, можливо, ще один меседж – це з приводу інституту припису уповноваженого. Вважаємо, що так само він має бути на рівні закону більш деталізований, зокрема, визначення строків розгляду, інші механізми розгляду, і щоб це було чітке відмежування від подання, щоб не було підміни якісь поняття або одночасного послідовного звернення з актами реагування. Дякую за увагу.
Дякую за висловлені позиції. Щодо конституційного подання, то я зазначу. Тетяна, ви говорите ще? У вас виключений мікрофон просто.
Так, я говорю.
Дякую за висловлені слова. Щодо конституційного подання, то в законопроекті 3312 чітко відображено, що це виключне право уповноваженої справи людини, там немає ніяких положень щодо передання прав представникам. Також хочу надати слово Олегу Заярному. Ні, почекайте, я трохи заплутався. Матвієнко, будь ласка. Олександр Матвійчук, і потім Олег Заярний по 3 хвилини, будь ласка, і будемо завершувати.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотіла би відзначити, що дуже правильно обговорювати зміни до закону про уповноваженого саме зараз, а не перед наступними виборами. І я вдячна Тарасу Тарасенко, що він ініціював внесення змін до законодавства і підняв ці питання. Тому що перед виборами, коли завжди вспливають питання недосконалості цього закону, цей процес набуває зайвої політизації. На цьому, для того, щоб не було закидів у політизації цього процесу, я приєднуюся до колег, які кажуть про необхідність виключення з прикінцевих і перехідних положень норми про припинення діяльності чинного уповноваженого. Зрозуміло, що це підважує незалежність інституції, ну і створює, нівелює всі позитивні зміни, які закладені в цьому законопроєкті. По-друге, я теж відзначаю, як позитив те, що автори законопроекту, очевидно, базувалися на результатах рекомендацій моніторингу Європейського Союзу, документу твінінгу, це видно. Але це є цілий ряд зауважень, зокрема, у Центру громадянських свобод, які були надіслані ще весною, і ми сподіваємося, що вони були будуть враховані. Серед них, як те звучало, те, що не обґрунтоване обмеження діяльності Офісу на цілий ряд осіб, як народних депутатів, президента України, тощо. Ми вважаємо, що не треба звужувати повноваження порівняні з існуючими. Так само такі, як правозахисної діяльності, як кваліфікаційної вимоги при висуненні кандидатури на посаду уповноваженого, або, наприклад, такі речі, як неврахування специфіки подання звернень людьми похилого віку, неповнолітніми, і при недотриманні ними формальних вимог, що просто не приймає. Тобто ми дожидаємося, що комітет їх врахує.
Дякую. Так, у нас ще проситься представник місії ООН, щоб виступити одну хвилину. Зараз Олег Заярний, будь ласка, вам слово, і потім представник місії ООН.
Щиро дякую, пане Тарасе. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні головуючі. Перш за все, хотів би подякувати за дійсно участь і можливість взяти участь у фаховій дискусії від представників науки. Дійсно, проблематика реформування законодавства про статус уповноваженого, вона є дійсно важливою. І в цьому контексті, зважаючи на обмаль часу, спробую зупинитись на кількох важливих аспектах. Перше, ключове те, що дійсно сьогодні все експертне середовище зійшлося в тому, що законопроєкт, по-перше, не може звужувати гарантії незалежності, да, інституції уповноваженого. І, по-друге, це те, що таке поняття, як тимчасово виконуючі обов'язки, дійсно може становити ризики. Друге, хочу зупинитися зі свого боку, да, як експерт, котрий займається тривалий час проблематикою захисту персональних даних і доступом до публічної інформації, що дійсно в багатьох рекомендаціях Ради Європи, в рішеннях, точніше, рекомендаціях Венеційської комісії зазначалося про необхідність збереження незалежності уповноваженого як незалежного органу в контексті реформування законодавства про захист персональних даних, про доступ до публічної інформації. Дійсно є важлива проблема, якою нам треба, скажімо так, з одного боку врегулювати, з іншого боку максимально уникнути. Це те, що забезпечити з одного боку парламентський контроль ефективний з боку уповноваженого за додержанням громадянських, соціальних, економічних, політичних прав свобод людини, з іншого боку, забезпечити утворення, скажімо так, незалежних інституцій, да, у сфері захисту прав персональних даних, прав на доступ до публічної інформації, зокрема, окремо наглядові органи. Це теж є важливим, бо саме цей законопроект може створити прикінцевим прохідним положенням певні ризики, да, у разі створення. І ще один аспект, на якому також хочу зупинитись, це те, що дійсно додатковий протокол до конвенції 108, він наполягає на створенні незалежного, неупередженого наглядового органу у сфері захисту персональних даних, і Офіс уповноважено ефективно виконує цю роботу. Звичайно, що роботи багато, звичайно, що місія вкрай важлива, і в цьому контексті є та проблема, про яку сьогодні вже дійсно підняли питання, і яка, скажімо, потребує в врегулювання, да, я думаю, що від цієї норми буде бажано відмовитись, це обмеження, скажімо так, кола змісту компетенції, да, стосовно поширення прав та обов'язків уповноваженого на президента, Конституційний суд, Кабінет міністрів. Я думаю, що в реалізації цієї норми є неприпустимо, оскільки це парламентський контроль, і він має поширюватись на всіх, на всі інституції, в тому числі і в сферах захисту персональних даних, доступу до публічної інформації. Тому при створенні робочої групи я би на ці концептуальні аспекти обов'язково звернув увагу. Ну і, як то кажуть, наостанок, що важливо, це те, що експертне середовище зійшлось в спільній думці, да, тобто у нас, я уважно слідкував за всім круглим столом, да, всі виступи зійшлись в необхідності врахування актів м'якого права, актів Ради Європи, актів Венеційської комісії, і про те, що у нас є кілька наріжних каменів, котрі потрібно усунути при доопрацюванні цього законопроекту і зберегти, скажімо так, незалежність Офісу Уповноваженого, інституції Уповноваженого, і посилити гарантії такої незалежності. Щиро дякую за надану можливість виступити.
Дякую. Прошу до слова представника ООН.
Дякую за надану можливість. Дуже коротко. Щодо міжнародних стандартів, які вже, про які вже багато договорили, я хочу додати, що в 2018 році підкомітет з акредитації Глобального альянсу надав загальні зауваження до паризьких принципів, і це такий собі коментар до принципів, і там ми можемо знайти відповіді на багато питань, які зараз у нас є стосовно дострокового припинення повноважень, стосовно компетенції, відбору і так далі. Тому, базуючись на цих коментарях, також можна буде формувати свою позицію. Єдине, що я хочу додати до того, що вже було сказано, це оскільки в нас національна інституція правозахисна є у формі представника уповноваженого з прав людини і одноосібної, і є інституція представників уповноваженого, там регіональних, тематичних і так далі. А ми вважаємо, що необхідно також передбачити в законі критерії відбору представників уповноваженого, щоб вони були публічно доступними, щоб вакансії були також публічно доступними, і також передбачити, що оскільки представники на своєму рівні мають повноваження до прийняття рішень, щоб ці представники не були афілійовані з політичними партіями, не входили до державних органів, звичайно, чи до місцевих рад. І ну, це єдина наша пропозиція до того, що є вже озвученим іншими представниками. Дякую вам велике.
Дякую. Ми будемо завершувати на захід. Я дякую всім учасникам за те, що прийняли в ньому участь. Фактично, можливо сказати, що відбулось перше засідання робочої групи по удосконаленню Інституту уповноваженого з прав людини. Пропоную всім учасникам круглого столу направляти письмові пропозиції направляти в формі порівняльної таблиці до законопроекту 3312. З висновків, які я сьогодні почув, я можу сказати, що в разі виключення прикінцевих положень, які насправді збурюють основну громадську суспільність, можна брати цей законопроект за основу і доопрацьовувати. Отже, прошу всіх, для того, щоб ми напрацювали якісний законопроект, і він був розглянутий Верховною Радою, направити до комітету письмові пропозиції в формі порівняльних таблиць. Ми їх зможемо опрацювати і знайти кращі рішення, які зміни потрібно внести в діючий закон про уповноваження з прав людини і в інше законодавство, для того, щоб інститут уповноваження з прав людини був ефективнішим. Щодо інших інституцій, як зазначив заступник міністра юстиції, розробляється окремий законопроект, який зможе допомогти уповноваженому по національному превентивному механізму. Також на базі двох комітетів Верховної Ради України розробляється законопроект про захист персональних даних, в відповідності до якого передбачено створення окремої інституції на даний час комісії про захист персональних даних, і тому ці повноваження будуть передані відповідно комісії, і там доступ до публічної інформації. Отже, працюємо разом над загальним змінами до законодавства для того, щоб інституція уповноваженої з прав людини Верховної Ради України була ефективною і активною. Дякую всім за участь. Чекаю пропозицій.
Thank you.